Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministri i Jashtëm Gjerman në Zigmar Gabriel tha se njohja e Kosovës është kusht për integrimin e Serbisë në BE. Në Kosovë, në prag të 10 vjetorit të pavarësisë, vazhdojnë polemikat se cili flamur të përdoret. Në një shkollë të mesme në Floridë të Shteteve të Bashkuara janë vrarë së paku 17 vjet. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Njohja e Kosovës së mbetet kusht për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian, deklaroi mbrëmë në Prishtinë ministri i punëve të jashtme i Gjermanisë Zigmar Gabriel. Këto komente ai bëri gjatë një konference të përbashkët me kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj, pas një takimi që zhvilluan paraprakisht. Nëse Serbia dëshiron të lëvizë përpara drejt Bashkimit Evropian, respektimi i ligjit është kushti kryesor, mirëpo edhe pranimi i pavarësisë së Kosovës. Ky është një kusht qendror për ta marrë rrugën drejt BE-s, tha Gabriel. Një nga punët do të jetë edhe bindja e 5 vendeve të BE-s që nuk e kanë njohur Kosovën, se një njohje e tillë ka kuptim sepse Kosova kur nuk do të jetë më pjesë e Serbisë, tha ai. Shtetet e Ballkanit Perëndimor që potencialisht mund të jenë antare të reja të Bashkimit Evropian dhe situata në Siri e Korenë Veriore pritet të jenë çështjet kryesore të takimit të sotëm të ministrave të jashtëm të vendeve antare të BE-s në Sofje të Bullgarisë. Ky takim me dy ditësh po bëhet vetëm një javë pasi BE-a ka shpallur strategjinë vetë të re për integrimin e rajonit të Ballkanit Perëndimor. Në këtë plan qartësohet rruga për afrim me BE-n të 6 vendeve: Serbisë, Malit të Zi, Bosnjë-Hercegovinës, Kosovës, Maqedonisë dhe Shqipërisë, raporton agjencia DPA nga Sofia. Ministrat e jashtëm të BE-s gjatë ditës së sotme do të bisedojnë për Ballkanin Perëndimor, ndërsa nesër pritet të takohen me përfaqësuesit e vendeve që aspirojnë për integrim në BE. Autoritetet amerikane thanë se ishte në nxënësi 19 vjeçar Nicolas Cruz i ka vrarë së paku 17 nxënës dhe të rritur në një shkollë të mesme në shtetin amerikan në Floridë, nga e cila ai ishte përjashtuar. Ky person që ishte nxënësi kësaj shkolle dhe ishte përjashtuar për shkaqe disiplinore të paspecifikuara, i është dorëzuar policisë pa rezistencë. Një orë pas vrasjeve, ka thënë sherifi Scott Israel mbrëmë më vonë. Ai ka vlerësuar se kjo ishte katastrofike. Një udhëheqës i shkollës e tha se është ditë e tmerrshme për ne. Sekretari amerikan i Thesarit, Steven Mnuchin, tha se ai do të imponojë sanksione të reja në një të ardhme të afërt kundër rusëve të pasur, në shenjë të hakmarrjes ndaj Moskës për përzierjen e saj në zgjedhjet presidenciale amerikane në vitin 2016. Ne po punojmë në mënyrë aktive në këto sanksione, tha mbrëmë Mnuchin në Komitetin e Financave të Senatit të Shteteve të Bashkuara. Verën e kaluar, Kongresi i Shteteve të Bashkuara ka votuar për sanksione të reja kundër rusëve. Ky legjislacion me hezitim ishte nënshkruar nga presidenti Donald Trump, i cili gjatë fushatës së tij zgjedhore është angazhuar për raporte më të mira me Rusinë. Për ta respektuar këtë ligj, Departamenti i Thesarit muajin e kaluar e ka publikuar listën e 114 personaliteteve të larta politike ruse dhe 96 oligarkëve, për të cilët është thënë se kanë bërë pasuri ose autoritet nëpërmjet lidhjeve me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në blokun e lajmeve, kryeministri Malit të Zi Duško Marković po qëndron në Kosovë. Zoti Marković është pritur dje nga kryeministri Kosovës Ramush Haradinaj, me të cilin ka biseduar për çështjet e interesit të përbashkët të dy vendeve. Nga Prishtina raporton kolegu Bekim Bislimi.
Marković ka theksuar se Mali i Zi dëshiron të ndihmojë Kosovën që ta zgjidhë çështjen e demarkacionit, marrëveshjen të cilin kjo e fundit ende nuk e ka ratifikuar.
Crna Gora želi da kao dobar susjed, kao prijatelj pomogne da se to pitanje razriješi da dođemo do sporazuma o državnoj granici.
Mali i Zi dëshiron që si fqinj i mirë dhe si vend mik të ndihmojë që kjo çështje të zgjidhet dhe të arrijmë deri te marrëveshja për kufirin shtetëror. Ne nuk dëshirojmë që diferenca shkencat e caktuara të shëndrojmë në problem tonin dhe në çështje të hapura. Kemi biseduar me qëllimin më të mirë për këtë, si miq të vërtet dhe në vazhdim të dialogut që e kemi dhe që do ta zhvillojmë, do të kërkojmë zgjidhjet më të mira në mënyrë që të kemi marrëveshje të ratifikuar dhe që Kosova në atë mënyrë të ketë rastin e ri dhe të madh kur bëhet fjalë për integrimet evropiane, tha Markovic. Rreth çështjes së demarkacionit ka folur edhe kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, i cili në Prishtinë jetë edhe si kundërshtari më i ashpër i marrëveshjes e nënshkruar në gusht të vitit 2015 nga ana e ish-ministrit të jashtëm të Kosovës, përkatësisht presidentit aktual Hashim Thaçi, me mbështetjen e ish-kryeministrit Isa Mustafa.
Gjithashtu një vullnetim që të gjendet në dalje nga gjendja në të cilën jemi, duke pas parashysh zhvillimet e mëhershme, edhe jam me shpresë do të gjendet në dalje për këtë gjendje.
Ndryshe, Markovic ka theksuar se Malizia mbështet Kosovën në rrugëtimin e saj drejt integrimeve ndërkombëtare, sidomos në integrimin e saj në NATO dhe Bashkimin Evropian. Malizi, si një vend anëtar i NATO-s, theksoi Markovic, mund t'i ndihmojë Kosovës në mënyrë praktike, marrë parasysh që ka kaluar tashmë rrugën e antarësimit. Të dy kryeministrat janë zotuar për thellimin e bashkëpunimit në fushat e ndryshme ekonomike. Kryeministri Mali të Zi ka kërkuar që komuniteti malazez në Kosovë të njihet me kushtetutë me çka do të njihej si pakicë kombëtare. Sipas tij, kryeministri Haradinaj i kishte premtuar rregullimin e statusit të komunitetit malazez në Kosovë.
Vjerojem da ćemo uskoro imati i obezbeđenu ustavnu poziciju crnogorske zajednice.
Besoj që së shpejti do ta kemi të siguruar edhe pozicionin kushtetues të bashkësisë malazeze, tha Markovic. Ai ka theksuar se nuk ka ardhur në Prishtinë për ndonjë marrëveshje, por u shpreh bindur se qeveria e Kosovës do ta zgjidh problemin me statusin e komunitetit malazez, duke u ndërlidhur me pozitën e komunitetit malazez në Kosovë. Haradinaj tha se qeveria e Kosovës po zbaton një plan aksionar sipas të cilit do të dalin edhe rezultatet konkrete.
Ka qenë gatishmëri e kahershme për një pozicion kushtetues të këtyre drejtave. Vonesat nuk janë rezultati kundërshtimit të këtij pozicioni, më shumë kanë qenë çështje që kërkojnë dy tretat edhe ndryshim të nenit kushtetues, por ka zhvillim edhe në këtë drejtim dhe jam i bindur se do të vjen kjo ditë.
Kryeministri Mali të Zi Dushko Marku ishte Entën do të zhvilloj takime edhe me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi dhe kryetarin e kuvendit Kadri Veseli. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Simbolet e Kosovës, pëlqimi apo kundërshtimi tyre, 10 vite të pavarësisë, vazhdojnë të jenë çështje të diskutimeve të ndryshme. Debatet për dhe kundër identifikimit të shtetit të Kosovës me simbole shtetërore janë aktualizuar së fundit pas vendosjes së flamurit të Kosovës në hyrje të Prishtinës dhe largimit të flamurit kombëtar shqiptar. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj të martën dha urdhër që flamuri shtetëror të vendoset në hyrje të Prishtinës, aty ku tani e sa kohë nga pushteti lokal ishte vendosur flamuri kombëtar shqiptar. Këtë veprim nuk e ka mirëprit